Lander garro egunon.
Egunon entzute zu?
Bai, oso ongi gaurkoan.
Ados, egunon.
Arnaz ez duka iritsi zarata.
Bai.
Txirrinda hartu eta
bai,
izinean.
Bai, izun daiatik izuli darra txirrinduz, eh?
Noski.
Bueno, daiatik eta gaztoki guzietan, eh? Mendik handei egiten dugu, atxetik erratitik, jendeak erabidezan munduko garraio biderik ekologikona.
Bai, hori ez duzu egiarik falta.
Bueno, ekologikona garroa da oinez jotea da, ez?
Baina motelena ere bai.
Bueno, motelena arrastaka.
Bueno, gar bitxi etorri zara zure idazlearen antzera, hiru liburu bitxi ekarri baitituzu. Wallace, Foster Wallace, ezta?
Bai, David Foster Wallace. Eta ekarri ditut hiru liburu eta hiruak dira espainolez. Eta bakizu Euskal Herrian horlakoak egitea pixka kontraditoria dela, beraz. Esan ditut hiru izenburuak ingelesez.
Ados, osongi.
Bo, lehenik eta esan ditut euskeraz.
Bai.
Lehenengo liburua da gizon iguingarriekin elkarrizketak. Eta ingelesez da Brief Interviews with Hideous Men.
Okay, very well.
Bai. Bigarren liburua da zerbait ustez dibertigarria zein ezpaitudan berriz egingo. Eta ingelesez da, itxuen, eh? Eskerak hori marrete.
Noski.
Zubak izan ingelesez o zer?
Zerbait.
Zerbait. A supersly fun thing I'll never do again.
Eta azken nengoa?
Ez zaitu esan datea ingeles, ez baino. Eta, nola langoste euskaraz? Otarraina.
Otarraina.
Itz egin dezagun, otarraina iburuz.
Eta ingeles?
Azken aldian euskaraz, modan jarria esatea, buruz, esaten dugunean, gainean esatea.
Ados?
Nire zer bat ere gustatzen, ze kasu honetan esate baterako esan beharko genuke. Hitz egin dezagun otarrainen gainean.
Bai, badirudi haien gainean esirita hitz egin behar dugula.
Bai. Lengua Xabier Montoyarekin hontaz estaiatzen aritu nintzen eta azkenan norbere iritziaren gelditu Santa Berari ondoritzen zaio gainean esatea beti esan omen da. Ba, nire ustez da zur edo sobre.
Bai.
Ez du pixkat haien itzulpena edo eta buruz buruz ba zet gureago eta
bai.
Eta gaina ba horrelako, ez? Horrelako bitxikeriak
otarrainei buruz ari garenean claro, gainera.
Otarrainen gainean, osea, ez dakit. Bueno, consider the lobster.
Ados.
Beraz, gaizki zurita dago. Consider the lobster, izan ez dake. Bueno, bai, bai.
Ongi dago.
Considera itzagun otarrainak, bai?
Beraz, esan duzun bueno, bezala hiru izenburu bitxi.
Bai, hiru liburu eta hiruen presentazio egiteko ikusten dugu 10 minutu pasaitu gura, beraz, ja agurtu dezakegu saioa, ez? Bueno. David Foster Wallace didazde bat, niri asko gusten zedana. Bueno, pixkat makabroa da esango dena, baina berekiko interesat sortu zitzen suizidatu zelako. Eta niri badukat idazle suizidekiko liura, buruan daukat egitea berai buruzko liburu bat, noizbait. Eta asko gustatzen zait, bueno, asko liluratzen dute idazle suizien historioak, beti gertatzen zaidalako paradogikoa edo amaiera tragiko horri buruzko aztarnak edo lorratzak bilatzea haien testuetan, bai?
Ados.
Zain da, san beti norbait suiziatzen denean gatzen zaigun sensazioa da zergatik edo, ez? Euskate da galdera angustiosoa, ez? Zergatik egin du. Eta idazleen kasuan gertatzen dena da, uzten dizkigutela pista asko jakiteko zer gertatu zen, ez? Zer eta idazlea beti hitz egiten du bere buruaz.
Oarkabean edo.
Bai, ez bali ma da zuzenean, kasu askotan zuzenean da, baina ez bali ma da zuzenean zeharka da. Baina idazle suizia guztien testuetan daude eriozari buruzko gauzak eta hala, eta bueno, Euskal Herrian ere baude idazle suiziak egun batean hitz egingo du beraie buruz, ez dira asko, baina baude batzuk. Eta David Foster Wallaceen kasua da, mutila bizan zan, estatu batuetan, ni baino pixka zarragoa da, orain nuk ikulituzke 45 urte, eta bere belaunaldiko 45 urte idazle baten gan oso gutxi dira, oso gaztea da 45 urte. Zeren eta konsideratzen da ba, idazle batek fama lortzeko ba, nahi konsagratuta egon behar duela, ibilbide bat behar duela, eta eta ez da arrexago eta hiru urtekin ibile behat egitea, ez? Euskal Herrian bai gertatzen zigu pixkat babatzu beste baino mediatikoago direla oso oso gaztetan dala eta ez dutela obra handi bat behar oso famatu izateko, bai. Kirmen Uriberen kasua oso evidentea da, ez? Liburu batekin kisto fama zaukan. Baina, bueno, normalean idaze batek trajetoria handia behar du fama eskuratzeko. Bueno, ba, mutil honek fama handia zeukan, bere belaunaldiko idaze ospetsuenetakoa zan, eta ez ospetsuenetakoa akarri bezik eta kritikak ere asko goresten zuen. Berak idatzi zuen novela oso handi bat, eta oso ona omen dara nik ez duen irakurri horretik ez dute karri, izen da duela Txantxa amaitezina. Dala 1100 horriko liburu bat, oso ondo omen dagoena, ezin dutari guru zein zehaztu dira gure. Eta horrek fama mantzion, eta gero ba, nik ekarizkizuan liburu hauek dia denak prentsan egin zituen lana, bera kasetaria zan, eta egiten zituen erreportajeak, bera freelance moduan egiten zuen lana, argitatzen zituen erreportajeak, Vanity Fair, Rolling Stone, eta aldizkari magazin handietan da horrela, eta askotan argitatzen zituen atalka, eta esate baterako zerbait ustez dibertigarria zen jazpeitutan iniz berriro egingo dala neri gehien gustatu zera liburua da berak egiten duen kronika bat transatlantiko baten indako bidaiari buruz.
Beraz ez zuen berriz transatlantikorik hartzeko asmorik.
Hori da. Eta, bueno, ba, ez da egin da esan, transatlantikoena, ba, ez da egin, bada pixka frikia, ez kanpotik ikusetan mundu guzti dutzen zego pixka frikia, hango jantziak, hango manerak, nola esaten dituzten 1000 lagun, ba, ez da egin pixkate behiak balira bezala barku bateanetan, ez egiten dizkiten ikuskizuntxoak, eta ondo pasatzeko alako, ba, zirkuak, eta kasinoak, eta bueno, nik uste, eta aldizkariak, bueno, bazekiela, Foster Wallace-ek kiston puntatako ziola, zan idazde bat, ba, oso azidoa zala, oso zorotze ironikoa, bueno, ba, gure belonaldian oso modakoa da, ba, idazle agresibo, hori ez, ba, humorarekin, ba, mundu guzian kasgora jartzeko, joera hori zaukalako, ez. Eta bueno, bere liburu guztietan hori dago, bere liburu guztietan dago jendari egurra emateko joera eta bokazioa, eta hori izan Foster Wallace-en armarik ederrena, ez? Eta hori jakin da, uste Vanity Fair-ek izan zela santzieten, bueno, ba, venga, pagatuko dizugu viaje bat, joan zaitez eta intzazu kronika luze bat. Eta joan zan transatlantikoan, eta bueno, esitzen, ba, imaginatu, ez?
Dena kritikatzen.
Ba, dena kritikatzen. Eta gainera, bera, zan oso, bera maniako depresiboa zan, eta arazo handia zaukan horrekin. Botika gartzen zitun, eta gutxi gara bera, ba, ondo xamar, edo, bueno, bizizan, esan dezagun, bizizala.
Bizirauten zuen
hori da. Eta bere kronika guztietan ageri dira pixka bi aldeak, ez? Alde batetik, esan dezagun bera kritikatzen duela dana, modlakaitza dalako, bai. Ez zindulako modlatu, ez zindu integratu, ez zindu sozializatu.
Orduan bera ere ez pixkat bitxia zen, ez?
Ba, oso bitxia zen. Oso bitxia zen. Zan, modlakaitza zen. Orduan, transatlantiko baten marruan, ba, imaginatu, etengabe beha bakarri batetik.
Intrusoa.
Eta, bueno, bera zegoen transatlantikoaren barruan 1900 kamalotean, eta bere kronika gehienak 1900 kamalotari buruzkoa.
Etzen atera.
Etzen ateratzen. Baina, ateratzen zen, Baina, bueno, polita liburaren barruan hori bada polita. Nolait ere bere kartzelatxoa edo bere kristalezko palazioa sortzen duela transatlantikoaren barruan, eta ikusten da, esate baterako kruzero bada, orduan, ba, Karibean dabiltza, eta gelditzen dira, ba, Mexiko, Jamaika, eta Porto guztietan, eta bera kronika egiten du barkoa gainetik.
Ez da jisten.
Bueno, horrek adierazten dugu, ostia, gizona, ba. Baina, bueno, gero esate baterako, hitz egin dezagun, langosti buruzko, bueno, liburua.
Otarrainak.
Bai, barkatu, otarrainen liburua idago kinez, esate baterako, ez da kronika bat, bezik eta kronika pila bat, motza guadianak, eta oso liburu barregarria da, eta, jo, ba, ez egin dezagun, nola kasetaria zan, da, no, estatu batuetan lan egiten zuen, ba, denetik ikusi bar izan zuen, ze toki guztietara bializuten, eta esate baterako ba dago kronika bat asko gustatu zitzaidana liburu honen barruan, zala badaude pornografiaren industriaren barruan Oscar sari moduko batzuk, eta urtero egiten dute ba, bueno, Oscar sarien gala, izaneko lukeen gala bat, eta ba, ba, industria horretako aktore, aktoresa, produktore zuzendari eta dena alakoa biltzen dira, eta elkarri sariak ematen dizkiote, ez, dala pixkat Oscarrekin bai. Dutena, ez? Dala Hollywoodeko industria bildu eta elkarri sariak eman, ez da, kanpotikan behiratuta pentsatzen dugun dala munduak ematen dizkien sariak, ez?
Egia da.
Eta orduan, ba, ba, imaginatu, ba, pornografiaren, pornografia zer den jakinda, eta pornografia egiten duen jendean nolakoa den jakinda, ba, ba, ze sarik eta ze, ze celebrazio mote izango zan ura, ez?
Eta zer dira otarrainak? No, metafora bat egiten du, ez?
Ez da metafora bat. Kontua da, badagoela herri txiki bat, esate batuetan, ez da batzen izena, mendekan biatu ekonoki ipuia, bueno, ipuia, kronika. Baina dago batuetan esan duen bezala herri txiki bat egiten dutela otarrainaren festa. Eta da ez da kostaldeko herri arrantzale bat eta ba otarrainen, osea otarrainez bizi dana, ba. Ekonomia jarduera nagusia otarrainen
arrantza.
Bai, arrantza, bueno, ugalketaz, net, han ugaltzen dituzte, zegin da esan, baituzte biberoak.
Bai.
Eta azten dituzte, eta gero egiten dute celebrazio handi bat, haien salerosketarako, eta zegitzen, eta batean, ba, behar izuten ara egitea kronika bat, ba, behar din, ba, izu, basitza jendearen jantzeko modarekin sartzen, eta beste, eta gero jendea elkarrezketatzen du, ze kazetaria da, eta egiten dizkio jendari, ba, galdera absurdua, eta, bueno, en fin. Eta, hoxe, ba, askotan ona etortzen gana, batozen gado poesia, poesia liburokien, nobelekin, eta egia da novela azkeneko 30 urteetan dala literaturan, zait, apisonadora baten moduko
beste generoak estaltzen dituen, ez da?
Bai, beste genero guztiak zapaldu ditu, eta badirudi literatura hori dala, ez? Literatura dala, ba, sortzea historio luze bat, personaje ba, jakin batzuekin, normalan fikzioa izan behar duena, eta izan behar duena, ba, 250 horrietatik hasi eta
milara iritsi arte.
Eta milara iritsi arte, ez. Eta, bueno, olako gauzak irakurtzen dituen ametzat, konturatzen ez, ba, literatura asko zegeiago dela, eta esateaterako kronika dela, Euskal Herrian oso gutxitua edo oso baztertua dagoen genero bat, ba, kisto malio daukara, zedikan kronikak hitz egiten digu.
Kontakizun bat da.
Ba, kontakizun bat egiten digu, eta bada gure garaiari buruzko, zera bat ez, argazki bat edo postala edo laguntzen digu ulertzen, ez? Eta gari baten Euskal Herrian egiten zian kronikak, eta horrein, ba, oso gutxiten dira, baina, bueno, idaz asko egin dituzte, ba, Koldo Izagirrek esateaterako kronika liburu, manidak idara, ba, bauka bat kubari buruzkoa, ba, bauka beste panamari buruzkoa, Koldo Izagirre batek. Zanet, ba, bai, ez oso aspaldi, ba, egiten zian kronikak, eta, bueno, gehozta gutxiago egiten da, baina, bueno, ba...
Hortxe dago,
bai.
Ba, Lander, denbora karrapatzen gaitu beti, baina ideia batekin gelditzen gara. Egunen batean, bere buruaz beste egin duten idazleen liburu bat zuk egingo duzula.
Bai.
Baina beste guzti horiek bezala bukatzen ez baduzu noski.
Hombre, behira, lenguan horri buruz pentsatzen nahi nintzen eta...
Anda.
Eta pentsatu nun, joe, benetan oso amaiera poeta litzatekeela, ez?
Baina oraindik ez.
Ez, zu imaginatu, ez? Ez que, idazle bat suiziatzen denean, beti gertatzen da paradoja bat. Zedikan, dan aldez aurretik abisatu izan malute bezala, ez?
Liburuetan.
Bai, esaten duzu, bueno.
Banoa.
Zer beti esaten dugu nobe suiziatzen denean, utzi zuen oharrik, utzi zuen azalpenik. Kau, idazle baten kasuan, pentsa, zenbatu har. Batzuetan, milaka horri utzi zituen, eta esan izan balu bezala, bilatu ezazue.
Hor dago motiboa.
Milaka horri behitan, aber, non dago motiboa, ez? Eta orduan, klar, zuk egiten bali mazu lan bat, suiziatu diren nidaz dibuz, eta ero, zu suiziatzen bali mazera, ba horre ezagin, nahasan oso gertakari poetiko ederra izateke, ez?
Gertatzen bueno, orduan idatzez azori laro gehi urterekin.
Ez, gertatzen dena, ba, bizitza gertakari poetikoa baino gehiago estimatzen duala.
Hori da.
Zorionez.
Eskerrak. Balander mi esker, laster arte.
Bale, aio.
Agur.